Mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnjem, znači u imenu Hristovom. Naš identitet je u svetom putiru. Strašno je ako sebe neko ne nađe u imenu Gospodnjem. Mi smo kršteni u ime Oca i Sina i Svetoga Duha i to je naše ime.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušaoci, pomaže Bog, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras će odgovarati protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Oče Momčilo, pomaže Bog, dobrodošli na talas Radio Svetigore.
Ovo niko vam ništa ne mogu.
Za vas, uvaženi slušaoci, poziv da ocu Momčilu Krivokapiću pitanja postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050 041 233 182. Oče Momčilo, ja predlažem da večerašnje izdanje emisije počnemo temom evanđelskog značaja današnje nedjelje o bludnom sinu, druge nedjelje pripremne nedjelje časnog posta.
Nedjelja o bludnom sinu je jedna od pripremnih nedjelja. Obično se misli da je druga, u stvari je treća, jer i ona prije mitara i fariseja o malom Zaheju je u stvari neka vrsta pripremne, ali ovo su i oficijalno. Nedjelja o bludnom sinu nas svakako uvodi u dane koji nam predstoje. Mitar i farisej nas podsjećaju na to da ne treba biti licemjer, nego treba punog srca, čista srca, pa makar ne znam koliko grešni bili, da se obraćamo Bogu, kao što je to uradio onaj mitar koji stoje u dnu hrama i molio se: Bože, milosti budi meni grešnom. I iz te njegove molitve je došlo do one čuvene Isusove molitve: Gospodi Isuse, Sine Boži, pomiluj me grešnog. U stvari odatle je krenula ta molitva. Pa ova nedelja, kako je evanđelje i govori, govori o dvojici braće, naravno koji predstavljaju, a otac predstavlja Boga, braća smo mi. Jedan je ostavio oca i otišao, a drugi je ostao kod kuće. Ovaj što je otišao, odvojio se od Oca Nebeskog, odvojio se, uzeo, kao kako on rekao, dio svog imanja, ali je na kraju potrošio sve i shvatio da je ostao bez prijatelja, ostao bez novca, ostao bez ikoga i počeo da radi negdje tamo kod nekog čovjeka da mu čuva svinje. I sa onim sa svinjama se otima oko one svinjske hrane i kaže: dođe sebi. I kaže: u domu oca moga ima hrane i svega u izobilju i za svakoga slugu. Poći ću ocu svome i reći: oče, nisam dostojan da budem tvoj sin. Primi me za jednog od tvojih najamnika. Dakle, on je došao sebi. To je poenta današnjih dana. Znači, važno je da mi, ako i pogriješimo, ako i zalutamo, važno je da dođemo sebi. A kad dođemo sebi, onda se vraćamo pravo kroz pokajanje. On pošteno kaže: ne zaslužuje više da bude sin. on dolazi kod oca i kaže, oče, nisam dostojan, otac mu ne dozvoljava ni da izgovori, zagrli ga, jer zna da je to njegov sin i on prima njegovo pokajanje. Dakle, današnja nedelja nas priprema za ono istinsko pokajanje, istinski post, istinsko pripremanje za dostojno dočekivanje vaskrsenja Hristovog. Kao što je mitar, onaj koji je u pokajanju govori, Bože milosti, budi meni grešnom, i nije se usuđivo da podigne svoj pogled prema nebu, jer je bio svjestan svoga grijeha, tako i ovaj došao je sebi, ovaj bludni sin, jest on i griješio i pogriješio, ali je došao sebi. I kad je došao sebi, onda je pošteno priznao da nije dostojan da bude sin, ali ga je Otac Nebeski prihvatio. To je u stvari poruka nama, svima, i današnja pripremna nedelja u stvari i jeste svrha njena, da nas priprema za to da u punom pokajanju se vratimo iz svojih grihova, jer svaki put kad riješimo u stvari udaljavamo se od Oca Nebeskog, udaljavamo se od samoga Boga, udaljavamo se od izvora besmrtnosti. A svaki put kad dođemo sebi, onda postanemo svjesni da samo u domu Oca našega Nebeskog ima izobila svega, pa i za nas, ma koliko bili grešni. Tako da u stvari, to je poenta današnjeg svetoga dana i današnje pripremne nedelje, kao što će naredna već nas podsjetiti na strašni sud i na to koliko ne treba nešto mnogo u životu pa da bi čovjek zaslužio carstvo nebesko. Gladan bijah, nahraniste me, žedan bijah, napojiste me, stran... i bolestan, posjetiste me, znači neke sitne stvari koje nekome znači, a svakome od nas znači, kad smo u poziciji da nam se nešto pomaže, na taj način se zarađuje carstvo nebesko i tako dalje i tako dalje. Tako da u stvari ove pripremne nedelje, a danas je nedelja bludnom sinu, nas podsjeća na to da smo grešni, da iako se odvojimo od Oca svoga nebeskoga, nećemo biti odbačeni kad se budemo vraćali. Postoji i onaj drugi vrat, naravno, koji ocu prigovara. Kaže, ovo je tvoj sin je došao, kaže, koji je potrošio tvoje imanje sa bludnicama, a ti si zaklao tele, dao si mu najljepšu haljinu i veseliš se, raduješ se. Kaže, meni, kaže, evo, koji sam tu stalno uz tebe, nisi dao ni jednu jare da se proveseli sa svojim društvom. Ama sine, kaže njemu otac, ti si sve vrijeme tu, pođe kaže, ti si sve vrijeme uživao blagodeti onoga što je očinski dom. Ali ovaj tvoj sin, tvoj brat, bješe mrtav i ožive, bješe bolestan i ozdravi. Pa treba se veseliti i treba se radovati. Tako da u stvari, to je ujedno i poruka svima onima koji danas kada se vraćaju u crkvu, prilično glasno, ima ljudi koji će to u crkvi da kažu, ali nisu baš mnogo crkveni. Dok sam ja dolazio u crkvu, ovi su ovamo bili i komunisti, i ateisti, evo sad su nagrnili, sad su oni zauzeli prva mjesta. To mi nazivamo sindromom starijeg brata. Međutim, stari brat i oni koji su bili sve vrijeme u crkvi, treba budu srećni što su sve vrijeme bili u crkvi, nisu ništa izgubili od onoga divnoga čime možemo svi koji smo nalagali badnjake čitavog života, slavili slavu čitavog života, pričešćivali se čitavog života, mi smo učestvovali u radosti nebeskoj i onda kada su ovi lutali, kada su ovi brljali, a mnogi od njih nisu došli sebi. I zato treba biti srećan što smo bili u domu Oca svoga sve vrijeme. Tako da kažem, ovo je ujedno poruka i naravno svima onima koji su bili sve vrijeme u crkvi, da budu ponosni i srećni što su bili u crkvi, ostali i opstali. A mogli su da opstanu jer su bili uz oca, ne zato što oni bili mnogo dobri ili što smo bili mnogo dobri. Tako da je ovo poruka i za one koji su bili sve vrijeme u crkvi i za one koji su odstupili od crkve u ona nekakva vremena.
Evo, če više pitanja naših slušalaca stiglo je za to kako komentarišete izbor vladike Niškog, gospodina Irineja, za patrijarha srpskog.
Ne komentarišem, nego se radujem. To je zaista, kad Bog bira i kad je to Božja volja, onda mi treba se radujemo. Mnogi nisu očekivali, pa nije, da će biti Vatikan Niški izabran. Vjerovao sam da će on biti jedan od ozbiljnih kandidata iz sjenke, kako se to obično mislilo, kako se to obično govorilo. Ali vrlo sam se obradovao jer ga vrlo dugo poznajem i znam da će biti pravi patrijarh i na kraju krajeva obradovali su se tome i njegovi kontrakandidati, iako su nisu bili kontrakandidati, naš mitropolit i vladika Irinej, oni su osekstaca mu odmah čestitali jer znaju da nije izabran voljom ljudskom, nego voljom Božijom. U krajnjoj liniji, na kraju krajeva, naš mitropolit ima apsolutno najviše glasova i on vidi koliki ugled uživa među arhijereji ime i uopšte u crkvi, ali očigledno je da on potrebni mitropoliji nego Niški, a sada patrijarh srpski, i zato on njega onako srdačno pozdravio sa vaše svetosti. I to je jedna opšta radost sada, vidim, laknulo je svima, svi se raduju jer jedan mudar čovjek je izabran za patrijarha, kao što je u svoje vrijeme bilo iznenađenje izbor patrijarha Pavla, tako sada je bilo blago iznenađenje. Nama mnogima nije bilo iznenađenje preveliko, jer smo vjerovali da on možda bude jedan vrlo, vrlo, vrlo ozbiljni kandidata, ali za sve one prognostičare koji su se ispucavali preko novina, bilo je degutantno slušati naravno razne Đorđeviće ili ne znam nija ko sve se tamo nije petljao i ko sve nije u novinama pisao i pričao. Međutim, sve to su nekakva ljudska naklapanja, a ovo je Božja volja. Očigledno je da Bog misli na Srpsku pravoslavnu crkvu i rekao bih po nečemu, ajde gledamo iz našeg ugla crnogorskog, trebalo je vidjeti onu neurasteničnu reakciju onoga Vetinje, onoga Steva Vučinića, kako je likovao za Boga što mitropolit Amfilohije nije izabran. U stvari, oni mislio da može time napakosti mitropolitu Amfilohiju što nije izabran. Naprotiv, mitropolit Amfilohije je samo postao svjestan toga da Gospod u njega očekuje da radi ovo što radi i da je tu najbolji. I naravno, već danas u nekakvoj emisiji koju je Stevo Vučinić ima u Kotoru i gdje je lupao kao što on to umije, nije tako govorio, nego je se obrušio svim silama na patrijarha Irineja. Naravno, i kao što to on umije, ne zaslužujem da pričamo naravno o njemu večeras, ali ovo je jedan divan trenutak i slava Bogu što se sačekalo da naš sveti patrijarh se upokojio onako kako se upokojio. Na kraju bio sam na sahrani njegovoj, tad je progovorila duša naroda, svima je bilo jasno da imamo sada novog jednog zastupnika pred Bogom iz našeg vremena i on nas razumije i on će znati da nas zastupa pred Bogom i vjerujem da i njegova molitva bila da Niški Irinej bude njegov nasljednik, ne na tako srećnoj i ne tako laganoj, nego vrlo vrućoj i neprijatnoj stolici patrijarha srpske. Nije to čast, samo to je odgovornost, na kraju trebalo je čuti. I hoće li moći da odgovori svemu, hoće li moći da ode na Kosovo i tako dalje i tako dalje. I na kraju kad već bi se susreo sa novinarskim podmetanjima, evo recimo iskomplikovali su već onu priču o muslimanima jer istrgnuto iz konteksta, ali to je to, već osjeća patrijarh Irinej koliko je vruća stolica na kojoj sjeo i koliko nije lako sve to nositi. Ali da će Bog, Bog ga je izabrao, njegovo je da prati ono što da osluškuje, što od njega Gospod traži, i Sveti Sava i svi sveti roda srpskoga, a svi drugi da ga podrže. Naravno, naš mitropolit ga je odmah bezpogovorno prihvatio, oslovio kako treba, i vladika Irinej, koji je bio također jedan od tri kandidata, i svi drugi. Tako da je to sada konačno, sinod je imao predsjedavajućeg i konačno, poslije mnogo vremena, je počeo život crkve da se odvija ponovo na normalan način. Tako da, radost je velika zbog izbora ovoga patrijarha, upravo zato što ga je Bog izabrao. Radost bi bila ništa manja da je bio izabran i bilo koji od druga dva kandidata, jer bi to bio znak da je to volja Božja, gdje se bira izvlačenjem koverata. Tako da ne komentarišem, nego se radujem što imamo zaista dostojnog patrijarha. Ja nemam nikakvog razloga zaista da laskam patrijarhu Ireneju, mi se neobično dugo poznajemo i on zna koliko ga ja istinski poštujem, a i znam kako se on odnosi i prema meni, prema mojoj porodici, prema svima, i prema onom sveštenstvu kome je do sad bio eparhijski arhijerej. I naravno, kažem, znam ga iz vremena kad je bio upravnik monaške škole, onda kada je Miraš Dedeić tamo rasturao monašku školu. Na kraju krajeva, dobro će biti jednog dana kad patrijarh Irinej progovori kako je to izgledalo kad je on kao upravnik monaške škole 69. na 70. pa prema 70. Da, negdje 69. na 70. I da bude ukinuto radno mjesto Miraša Dedeića kao nastavnika, jer on je sve uradio da se uništi monaška škola u Ostrogu. To je bio njegov zadatak, on je to dobio zadatak, zna se od koga, i on je to odradio, a onda poslije otišao u bijeli svijet i tako dalje. Tako da to kažem, ovo je vrlo dobar, interesantan, i od Boga se, nadamo se da će od Boga imati i svu podršku, posebno od svetoga patrijarha Pavla, a naravno od svetog Save i svih drugih svetitelja roda srpskoga. Neka ga Bog poživi na mnogo ljeta.
Evo će pitanja našeg slušaoca sa Cetinja. Pošto ga je đavo, kaže, prevario i usadio mu mržnju u srce, kako da se izbavi od te mržnje?
Zavisi koja vrsta mržnje je. Naravno, u svakom slučaju svaku mržnju treba da odagna molitvom, da bi se potisnuti. Ljubav je jedino prirodno stanje. Da idemo prema Bogu, ljubav je jedino prirodno stanje i ljudskog duha i ljudskog ponašanja. Dakle, đavo ga je prevario, naravno, jer tu, ali je i on sigurno sam pomogao đavolu da to, jer mi smo temperamentni, mi smo takav, i to je to nama ovako pomalo je i u genima i u krvi, mi smo rat. Bogu da mržnju zamijeni ljubav, znači moliti se Bogu da useli ljubav u srce, a neka oprosti tome koga mrzi, neka pogleda koji je razlog za tu mržnju. Tako da u stvari, nek se Bogu moli da se ljubav useli u srce njegovo.
Isti slušalac pita koji je kriterijum da prepozna pravu ljubav, a da se ne prevari, i pita da li postoji više pravih ljubavi ili samo jedna.
Prema Bogu je jedna jedina ljubav. Naravno, postoje i druge ljubavi, naravno, koje izviru iz te ljubavi, naravno, i ljubavi prema roditeljima, i prema bratu, prema sestri, prema ženi, prema jedine ljubavi, ali jedina istinska ljubav je ljubav, kaže, ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom mišlju svojom. A onda, kaže, druga je slična njoj, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Dakle, ima jedna prava, jedna jedina prava ljubav je ljubav prema Bogu, a iz nje izviru sve druge ljubavi, i ako izviru iz te ljubavi, onda nema, ne može biti greške u prepoznavanju.
Oče, ja predlažem da sada napravimo kraću pauzu uz muziku iz našeg studija. Za vas, uvaženi slušaoci, jedno izvinjenje zbog tehničkih smetnji koje večeras imamo prilikom emitovanja ove emisije. A pitanja vašem i našem večerašnjem gostu u emisiji Pitajte sveštenika, protojereju Stavroforu Momčilu Krivokapiću, arhijerejskom namjesniku Bokokotorskom, možete postavljati na brojeve telefona našeg radija 041 230 050 041 233 182. Pratite emisiju Pitajte sveštenika na talacima Radio Svetigore. Uvaženi slušaoci, na vaša pitanja večeras odgovara protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski, a naši brojevi telefona su 041 230 050, 041 233 182. Još jedno izvinjenje zbog tehničkih problema koje smo imali u večerašnjoj emisiji, eto, nadamo se da će sada biti bolje. A evo pitanja našeg slušaoca iz Podgorice. Kaže da je njegov drug imao vezu sa djevojkom oko 2 godine i ta veza je prekinuta. On kaže ne može da je zaboravi niti da počne vezu sa nekom drugom djevojkom. Pa čuo je da postoje ljudi koji se bave navodno skidanjem vrađbina, pa pita šta da radi, da li da ode kod nekog od takvih ili...
Ni slučajno da ode kod nekog da se bavi vrađbinama. Prirodno je da čovjek poslije 2 godine jedne veze ozbiljne ne može tako da zaboravi. I naravno postoje samo 2 načina, ili da obnovi vezu, da nađe način da obnovi vezu, i ili da se potrudi, se moli Bogu da prosto to polako pođe u zaborav, da sretne drugu osobu i da nikad niko nije, vrlo rijetko se ljudi od prve ožene, i da prva veza bude uvijek, bude naravno, hvala Bogu, ali mnogima ne bude, tako da to ništa nije novo pod suncem, i neka ne misli da ga je neko uvraćao, niti ga neko, nek ne ide ni slučajno, nikod kakvih, ni vidovnjaka, ni vraćara da se ne igre glavom. Ovo je prava stvar što pita crkva, pita sveštenika. Moli se Bogu, neka posti, nek se pričešćuje, a Bog će mu poslati onu pravu. Jer ko mu garantuje da je ova bila prava? Ako je bila prava, vratit će se.
Slušateljka kaže da svake godine na Božić, kada joj polaznik uđe u kuću, on prije nego što uzme badnjak, prvo baci pod njega nešto sitnog novca, pa pita kakvo značenje ima taj čin i šta se radi sa tim novcem kad se badnjak iznese iz kuće.
To je sto sela, sto običaja. Evo, ja prvi put čujem za tako nešto. To je očigledno neki od lokalnih običaja. Sigurno je, kako se neki novac stavlja, to je zbog napredka, zbog beričeta, što bi rekli, ali kažem tako da prosto kad ja se prvi put susrećem sa tom vrstom običaja, naravno najvažnija stvar da polaznik dođe u kuću, da bude blagoslov tome domu, a taj novac može stavi na ikonu u crkvu, tako da sigurno je da je taj polaznik od nekoga naučio da eto nešto donese, a eto nekada su to bili naravno zlatnici ili ne znam ni ja šta, pa da se sve pozlati u kući, pa da se ide naprijed. Tako da ja tako razumijem to stavljanje novca. Međutim, to nije bitan element. Uloga polaznika je da dođe u kuću, da on kao čestit, ne uzima se svako za polaznika, nego neko kao čestit čovjek, da prvi uđe u kuću i da donese blagoslov, i da on poželi prvi da u narednoj godini koja dolazi sve bude blagosloveno, koliko iskrica, toliko godinica i tako dalje, tako dalje. Tako da to je poenta. Ja vjerujem da je to nešto što ima veze sa blagoslovom. I taj naravno novac najbolje staviti u crkvu.
Da li slučajno ili namjerno tripundanske svečanosti u Kotoru počinju baš na praznik Svetog Save? Da li je takva praksa postojala i ranije, pita slušalac iz Tivca.
E, volim to pitanje. Evo ovako, tu naravno mi smo to prihvatili, naravno onako kako ga sada novinari prezentuju po raznim medijima, naravno da onda još ima jednu pežorativniju formu. Međutim, naravno, Sveti Sava se u Kotoru neobično svečano slavi. Uzgred bude rečeno, jedina gradska muzika u cijeloj bivšoj Jugoslaviji koja svira himnu Svetom Savi u orkestarskoj formi. I to onu himnu Uskrtimo s ljubavlju i kotorsku himnu O srpska mlada nevina čeda, koju je komponovao Salgeti, a kad se pjeva na tekst Jovana Sundečića, sekretara kralja Nikole, inače sveštenika i tako dalje. I naravno, nije slučajno, naravno, što su katolici, videći koliko se Kotorana okupi na dan Svetog Save, koliko je srpski Kotor, jer ne treba zaboraviti, grad Kotor u momentu zemljotresa 79. je imao 4.500 stanovnika u zidinama, sad nema 500 stanovnika. I ja znam kad sam došao u Kotor da sam imao 180 djece na vjeronauci, pazite, to su 69. 70. 71. Znači tad toliko je bio grad, toliko je bilo djece. I naravno mi tada djecu darujemo, paketici se spremaju, to je od davnina, to nisam ja izmislio, ja sam samo nastavio. Naravno da je, su rimokatolici morali nešto da urade, da pariraju nama, da nam odvuku narod prema, prema Trgu Svetog Cipuna. Naravno, i zato je to uvedeno, to je negdje u 19. vijeku uvedeno, to podizanje zastave, to oni mogu da pričaju priču neku drugu, kao što pričaju o Bokeškoj mornarici, koja navodno postoji 12 vijekova, to mogu nekom drugom da pričaju. Bokeška mornarica je osnovana u 19. vijeku, osnovana kao, kao klerikalna organizacija i zato postoji, postojala je reakcija pravoslavnih, stvorena je srpska garda, zato što je biskup Kotorski stvarajući Bokešku mornaricu stvarao je kao klerikalnu organizaciju i niko od pravoslavnih nije mogao da bude član Bokeške mornarice. Druga stvar su bila neki esnafska udruženja. Kotorska mornarica je postojala naravno kao esnafsko udruženje, ali to nije ova Bokeška mornarica, ovo je čisto, čisto klerikalno udruženje. U ostalom, zar niste vidjeli ovo, evo juče čini mi se objavljena vijest da, da je Mesić nagradio, dao neka orden toj mornarici. Ako je ona nešto što je sve Bokeško, zašto bi Mesić odlikovao jednu, jednu organizaciju koja je vrlo klerikalna i vrlo hrvatska? Naravno, ima tamo i nekih naših, ali ne otimaju se naši da, da budu članovi te mornarice. Na kraju podružnice postoji u Zagrebu, postoji podružnica u Splitu i sve što vrlo, vrlo ovako hrvatske ili prohrvatske podružnice. I tako da Bokeška mornarica koja je tada stvorena u drugoj polovini 19. vijeka izazvala je stvaranje srpske garde. Ali ono što je najsmješnija stvar, kada je stvorena Jugoslavija, eto tako da se ne bi zamjerio Hrvatima, kralj Aleksandar je ukinuo srpsku gardu, ali, je, ali, ali zato nije ukinuo Bokešku mornaricu. Čak dio uniformi Bokeške, srpske garde su preuzeli u mornarici. Tako da sadašnji ovi kalpaci koje oni, oni nose, to su sve srpski kalpaci srpske garde, oficirske kape. Oni su imali one kape kao Francuze, one Buffalo. Jednostavno, i to imamo o tome dokumentaciju, oni do poslije drugog svjetskog rata, odnosno pa do prvog, do kraja prvog svjetskog rata, nemaju kalpake. Ono što sad imaju kao odličja, na kraju krajeva, dugo vremena su oni nosili i ćemere, a da nisu bili svjesni da na njima stoji krst sa četiri slova. Naravno, jednom sam se ja našalio sa jednim ekstremnim Hrvatom. E, odlično je, kada pa vidiš, nosiš, nosiš ćemer srpske garde. Nije tačno, nije tačno. Jesi, jesi, ja kažem. Evo, pitaj gospodina tog i tog jednog advokata koji je bio, kome žena bila katolika i kome se vjerovalo. A on je odmah njemu rekao da je njegov otac bio vojvoda te srpske garde i da je to, da je to ćemer srpske garde. Od tog momenta se gube svi. Ja naravno imam nekoliko sačuvanih u našem, našem. Ja se prvo obezbijedim pa dajem izjave, naravno. Tako da u stvari, nije slučajno, odlično je primijetio slušalac iz Tivta, jer i tamo ima podružnica, naravno, i on zna dobro koliko je antisrpska. Tako da u stvari, sve to, ništa se tu ne radi slučajno. Nije to slučajno da se Savindan mora nečim, da se, od, da se pokuša se odvuče narod. Naravno, i mi imamo kontru, zato ne ode naš narod tamo. Naravno, mi završimo liturgiju, sačekamo gradsku muziku, oni osviraju, mi otpijemo pjesmu, otpijemo himnu Svetu Savi, otpratimo ju i narod se vrati u crkvu. Tako da, a on je ko misli tamo da ode, on ode i ovako i onako. A tu je sad, recimo, to je ovako za nekakve ove polu. Nobel je otići pred katedralu dok se diže zastava i gleda sada nekakve crnogorstujušće, nekakve dojuče velike komunjare. Oni se svi tamo nacrtaju za Boga, jer to je za Boga prava svečanost, a ovo što se dešava pred Svetim Nikolom i u Svetom Nikoli, to naravno, to je tako, eto, samo pučka svečanost, kako bi oni rekli, naravno, ja ne govorim tim rječnikom. Ali kažem, to je nešto što je manipulacija stara, međutim, naravno, ja uvijek iskoristim kad uđe gradska muzika da kažem što imam da kažem. Pa i ove godine sam rekao, naravno, jer postavi se mikrofon, dobili su dobro zvučenje i onda ja mogu da pozdravim i da kažem u stvari šta je poenta. Da nas svetost može spajati, nas ne može spajati nikakav program i ničiji projekt. A također ne može nam ni nauditi. To u stvari kažem uvijek u nekoj, naravno, formi. Jer to je poenta. Da svetost nas jedino može objediniti i svetost i Svetog Trifuna i svetost Save. Ako je to namjera, ako nije namjera, ne može nas ništa spojiti, jer ako je namjera nečiji program, onda je to destruktivno, a ovdje zaista postoje i destruktivne komponente, naravno ima vrlo mnogo ljudi koji to doživljavaju kao ljepotu i bogatstvo grada Kotora, kao što to i ja doživljavam u jednom dijelu. Naravno, ja to moram da odradim, ja moram da prihvatim ono što mi je nametnuto, ali da ga i opravoslavim i da onaj dio koji se nas tiče, da ne dopustimo da oni manipulišu s nama. Tako da, što kaže, kad je u pitanju biti sveštenik u Kotoru, tu zaista čovjek mora da bude naredan. Kad što god dođe, da, ja sam mu naredan. Ja sam s njima rođen, evo, 40 godina. I naravno, eto, Bog je dao, za sad ide, a imat će koji da me naslijedi, da će Bog.
Sveti oci su o mašti i fantaziji govorili kao o prelesti, napominje naš slušalac i pita šta onda sa kreativnom umjetničkom maštom i da li se ona razlikuje od fantazije?
Fantazija, fantazija se može shvatiti naravno na dva načina. Uvijek postoji jedna kreativna fantazija, čak i u, dok rekla, evo, gledajte u crkveno pjesništvo. Ako se tako shvati fantazija, naravno, neko koje mora živopisac, ikonopisac, da zamisli kako je otprilike izgledao neki sveti. Ako nema podataka, o njemu ostalom najmanje imamo podataka. Znači tu, ta, rekao bi kreativna mašta, ali dio nečega što može se podvede pod fantaziju. Ne u fantaziju da ono da izmišljanja, naravno, to nije to. Ali, na kraju kada Bog da snagu i moć imaginacije, moć zamišljanja nekome da pjeva dobru pjesmu. Sada pogledajte, recimo, samo između ostalog crkveno pjesništvo. Bože, kakvi tu ima divnih, maštovitih stvari koje su došle kao pjesnička, kao pjesnički izraz nečega izazvano temom crkvenom. Naravno, ne možete reći da je svaka riječ od onoga tamo. Evo, recimo, imate predivne statije, recimo, kad Majka Božja plače pod krstom, naravno, ko može da nađe i da tvrdi da te riječi koje se njoj stavljaju u usta, da ona izgovorila. Ali, mašta pjesnička učini da ono što pjesnik kaže, da se slobodno može staviti u usta i Majke Božje, koja pod krstom sina svoga plače, jer njenog sina su razapeli. Hoću da kažem, tako isto je kada je u pitanju crkvena umjetnost, kada je uopšte umjetnost, na kraju treba imaginacija i uopšte mašta, pa na kraju treba i ta, ako fantaziju shvatimo kao najsnažnijem smislu riječi, sve to, zato kada volim riječ imaginacija, ako nije naša riječ, na kraju ni fantazija nije naša riječ. Dakle, nešto što pomogne da se na najbolji način nešto izrazi, naravno na pjesnički način, na lijep i literarni način druge vrste, i da se naslika, živopiše, da se na bilo koji umjetnički način izrazi, i na kraju krajeva lijepa kompozicija, lijepa pjesma. Recimo sad, mi smo bili navikli na ono tijelo Hristovo, na onu uobičajenu melodiju, a našao se kompozitor Govedarica koji je predivno napravio sada ovo, evo što se to sve češće pjeva u crkvi, a to je stvar njegove mašte, stvar njegovoga njegovog kreativnog duha i na kraju krajeva inspiracije koliko dobija i od Boga. Naravno, to je spojivo. Čim je nešto pozitivno, to su talenti, dar od Boga koji se upotrebljava na dobro, da oplemeni druge ljude. Jer nekakva kvazi umjetnost koja kvari ljude, naravno, ne može biti pozitivna. Postoje mašte, vrlo različite, demonske, demonijačke i koje su destruktivne. Naravno, takva mašta čini svašta i mnoge ljude odvede na stramputicu. Zato kažem, mašta i uopšte ta imaginacija učini da se stvaraju velika, velika djela. Dakle, ko može da kaže, da recimo ono, kad Dostojevski stvara najveća djela, ono što on stavlja u usta nekom svoj junaka, sve to on izmislio, smislio, ali je smisleno smislio i naravno sve to vodi prema tome da čovjek nešto nauči i da bude bolji. Na kraju krajeva, evo recimo u braći Karamazovima je čitava jedna teologija iznesena, jer se tamo gdje on govori o tri velika kušanja i veliki inkvizitor, to je, kažu, da malo koji sveti otac je tako jasno i čisto objasnio tri velika kušanja koje Gospod Hristos doživljava na gori kušanja, kao što ih je Dostojevski, iako ne teolog, doživio. Dakle, to je stvar njegove mašte pomiješane sa molitvom. Tako da mašta je najčešće, ako je, pogotovo uz molitvu, zašto se recimo ikonopiše uvijek uz molitvu, da ne bi odlutale misli, da ne bi bilo šta se odrazilo na živopis što je u čovjeku negativno. Dakle, uvijek ide molitva uz maštu i ona naravno je uvijek kreativna ako prizivamo ime Gospodnje i ako uz pomoć Božju nešto radimo.
Naša slušateljka iz Bara je oče zamolila da joj protumačite jednu pouku koju je pročitala kod svetih otaca: rodio si se da bi umro, umireš da bi živio.
Da, Gospod Hristos je rodio se da bi umro, a umro je da bi živio. Ostali, to se odnosi na svakoga od nas. Mi ne rađamo se da bismo umrli, nego da bi umro grijeh. Ima jedno mjesto, gledaju jednog dana jednog Indusa hrišćanina koji onako na ulici leži i već umire. I skupio se narod i pita njih ta Indus hrišćanin koji umire. Kaže, šta ste došli da vidite kako hrišćanin umire? Ne, kaže, ovo smrt umire. Ne umire hrišćanin, nego smrt umire. Hoće da kaže da kad hrišćanin umire, onda smrt umire i rađa se za carstvo nebesko, rađa se za život vječni. To je poenta toga mjesta. Tako da se rodimo da umremo, da bi umro grijeh, a rađamo se za život vječni, da bismo vječno živjeli.
Evo sljedećeg pitanja. Slušalac želi da kažete nešto o nevolji zlopaćenja i o grijehu zlopamćenja.
Grijeh zlopaćenja je kad čovjek pati i nema nikakve veze sa zlopamćenjem, naravno. Zlopatiti se znači na vrlo različite načine, kad nas i na nekom maltretira ili kad se zlopatimo zbog nametnutih nam ili ne znam nijakakve već sve okolnosti. A zlopamćenje naravno može da bude nešto što može da doprinese zlopaćenju. Jer ako zlopamtimo, ne možemo se izvući iz tog kovitlaca i onda patimo nepotrebno, jer zlopamćenje je uz zavist, uz ljubomoru jedna strašna baš mora, i zlopamćenje je veliko zlo ako dugo u čovjeku živi, a zlopamćenje se vrlo teško iskorjenjuje. Vrlo teško i treba, i to je zaista, sad da se poigram riječima, mnogo zlopati ako zlopamti.
Da li su hrišćani i oni koji razbijaju hrišćansku sabornost radi ličnog ovozemaljskog slavoljublja, pita naš slušalac, a ujedno pita da li se i ogriješio ovakvim svojim pomislima i time povrijedio istinske Hristove sledbenike?
Nisu hrišćani, odnosno slabi su hrišćani. Slabi su hrišćani ako razbijaju sabornost. Naravno, ako su uopšte hrišćani, jer onaj ko ne doprinosi sabornost, to je minimum koji mora svako od nas da učini. To je minimum jedan koji mora svako od nas da učini, da doprinese sabornosti. Jer svak mora svoj dio da doda. Ako smo mi krštenjem pridruženi tijelu Hristovom, ako smo mi urasli krštenjem u mistično tijelo Hristovo, pa valjda nešto treba da doprinesemo, da ne oskrnavimo ničim upravo tijelo Hristovo koje je crkva i sabornost njena. Evo, današnji apostol govori o tome, nećemo, kaže, valjda učiniti od udova svojih udove bludnične. Znači, jednostavno, i tijelo ljudsko je stvoreno za carstvo nebesko i za slavu. Znači, i zato danas u poslanici koja čita, kaže, i proslavite Boga i tijelima svojim. Dakle, dužni smo da doprinesemo uvijek sabornosti, a onaj koji razbija sabornost crkve, taj pravi hulu na Duha Svetoga. To je suprotstavljanje očigledno istini.
Slušateljka pita kako da slavi slavu 16. februara kad počinje tada časni post i da li barem može da odnese kolač u crkvu.
Evo ovako, ako već nije obavijestio njen sveštenik, a trebalo je da je obavijesti, premiješta se slavljenje Svetog Simeona Bogoprimca na 14. na dan Svetog Trifuna, na dan poklada, kao što se i svetenje koje 15. pomjera kada padne ovako kako padne, kako je palo ove godine početak posta, tih dana ne može da bude. To ne znači da Sveti Simeon Bogoprimac nije 16. jeste. Tog dana će fino upaliti kandilo, ali će kolač prerezati 14. na dan Svetog Trifuna, jer ove godine se tog dana slavi slava i znači njima je krsna slava ove godine, kao što je prošlo prije 10-15 godina, Đurđev dan bio pomjeren za nekoliko dana, upravo zbog toga što je bio pao na Veliki petak, tako da već o tome postoji instrukcija. U crkvi koja je došla, zna se da oni koji slave Svetog Simeona Bogoprimca 16. znači sutra dan po svetenju, i svetenje se pomjera na dan prije, znači na poklade, i oni kojima je krsna slava Sveti Simeon Bogoprimac slave je 14. a ne 16. Naravno, 16. će obilježiti tako što će upaliti kandilo, upalit će svijeću, ali slavu će slaviti 14.
Evo pitanja našeg slušalca iz Banja Luke. Želi da mu objasnite kako to da je ove godine Vaskrs 4. aprila, ako je prvi pun mjesec po julijanskom kalendaru 28. aprila, Vaskrs bi, kaže, trebao biti poslije toga, to jest 2. maja, a osim toga jevrejska Pasha traje od 30. marta do 6. aprila i Vaskrs ne bi trebao biti u vrijeme Pashe.
Vaskrs pada uvijek poslije Pashe. Vaskrs pravoslavni, u tome i jeste razlika vrlo često, da bude razlika među pravoslavnog i rimokatoličkog Vaskrsa, da bude po mjesec dana, jer mi uvijek čekamo da prođe jevrejska Pasha, pa se onda slavi Vaskrs. Ove godine je tako palo i upravo zbog toga što je tad jevrejska Pasha, zato je ove godine tako rano Vaskrs.
Evo, slušateljka kaže da je za početnika u molitvi velika ustrajnost i upornost iz dana u dan da bi se molitva spustila iz uma u srce. Kaže da je par puta uspjela postići to stanje i molitvom istinski izaći u dubinu svog srca. Tada joj se događa, kaže, nešto čudesno. Na oči joj krenu potoci suza, tek tada shvati koliko je mala i grešna pred Bogom, koliko grijeha se nakupilo u srcu i srce kao da se mijenja. Pita zbog čega takvo stanje ne može postići u razgovoru sa sveštenikom.
Razgovor sa sveštenikom je nešto drugo, jer molitva je pobožni razgovor duše naše sa Bogom. Dakle, u molitvi, onoj u klijeti svojoj, znači kad se nasamo moli, kada se moli najiskrenije, najintimnije, tad se postigne upravo takvo to stanje da ta radost koja izazove i suze, koja prosto probudi sve ono što je najbolje u čovjeku, probudi upravo i to svjesno svoje grešnosti, ali i tu radost što i ovakvi grešni smo Bogu mili i da se radujemo da je Bog upravo nas koji smo tako grešni posjetio svojom radošću. A to što sa sveštenikom ne razumijem baš sasvim taj dio pitanja, razgovor sa sveštenikom možda bude čisto praktične prirode. Zašto bi se u razgovoru sa sveštenikom doživljavalo molitveno stanje? Ne razumijem. Možda razmišlja, možda misli kada je na bogosluženju, možda da koncentrišu ljudi oko nje, i mnogo ima ljudi koji se mnogo dublje mole u svojoj kući nego na samoj liturgiji, što ne znači da ne treba ići na liturgiju, naprotiv, treba ići na liturgiju i učestvovati u sabornoj molitvi, a intenzivirati individualnu molitvu kod kuće. A to ne razumijem baš sasvim što znači to razgovor sa sveštenikom. Ne bi trebalo, zašto bi razgovor sa sveštenikom proizvodio bilo kakvo ushićenje ili bilo kakve suze? Jer kaže, to je stvar molitve, ovaj razgovor sa sveštenikom može da bude prirode takve ili praktične prirode, da ga pita nešto. Kako sad, zar bi trebalo ovo što ja govorim sada da izazove njoj nekako posebno stanje? Jedino što treba sigurno da se raduje, što je Bog udostojio da siđe u dubinu njenog srca i da tad osjeti sve upravo ono što želi da osjeti i što Bog od nas očekuje, da osjetimo koliko smo mali odnosno na njega i koliko smo stvarno veliki što nas on toliko voli, zato što je on veliki. Znači, on nas voli i zato nas je stvorio, iz ljubavi nas je stvorio, zato neka se raduje zbog toga i neka se trudi, nek se ne pogordi, jer ako se pogordi neće dugo posjetiti takvo jedno prelijepo stanje koje može da donese molitva koja se iz uma spusti u srce.
Kako se najbolje može moliti za nekog drugog? Kako se prinose u stvari molitve Bogu za neku drugu osobu?
Ima vrlo praktičan, naravno, pored molitve, intimne molitve u svojoj kući. Ali, recimo, postoji jedna kultura, ja to tako zovem, naravno, kod Rusa, kod Grka, dođe u crkvu i na ceduljici napiše ime nekoga za koga bi se molio i da sveštenik ga pomene na proskomidiji. To je vrlo prosto jedna praktična stvar i na kraju krajeva na najbolji način, jer učestvuje molitvom za toga za koga se moli, jer sveštenik će uz spominjanje tog imena izvaditi česticu iz prosvore, a poslije kada se završava liturgija, kad te čestice bude sipao u putir, onda izgovara riječi: o mi Gospode grijehe ovde pomenutih krvlju tvojom časnom, molitvama presvete Bogorodice i svi sveti. Da, znači da Gospod opere grijehe onoga koji je ovde pomenut, što ima ljepše od toga? Naravno, to je jedan od načina. Svi načini iskrene molitve su dobri.
Ako je čovjek počinio nešto što se zove smrtni grijeh, da li može da se spase i da li je potrebno nešto posebno da uradi, kao na primjer da mu sveštenik odredi epitimiju ili nešto drugo?
Evo šta, ako naravno slušalac govori o onoj klasifikaciji smrtnih grijehova, tamo kako to stoji u kalendaru, naravno to su sve veliki grijehovi, veliki, ali nisu grijesi, što kažu, na smrt. Samo jedan grijeh Bog ne može oprostiti, a to je hula na Duha Svetoga. A svi drugi grijesi su oprostivi, pa makar bili ne znam koliko veliki. Marija Egipćanka je bila bludnica, pa je postala svetiteljka, ali se kajala vrlo iskreno i zato je put prema spasenju, pa i iz smrtnoga grijeha, kako je to okarakterisano tamo u onoj klasifikaciji grijehova, makoliko da je to jedna scholastička klasifikacija, ali svejedno, grijeh je uvijek grijeh, i mali grijeh je grijeh, treba se kajati i treba ispovjediti, a sveštenik zna kako će odrediti epitimiju i kako će se odnositi prema onome ko se kaje. I uz epitimiju naravno biti će i post, a pričešće se dozvoliti onoliko koliko naravno to dozvoljavaju i pravila, i dozvolit će onoliko koliko je to moguće, naravno. Ali sve to bi bilo važno. Ovdje je pokajanje prva stvar. Znači, i ovo pitanje treba shvatiti i u smislu, naravno, i današnjega dana. Očigledno da naš slušalac je došao sebi, kao što onaj bludni sin došao sebi. Pa, rekao je, poću otu svome i reću, nisam dostojan da se nazoveš, da se nazovem tvojim sinom, ali primi me za jednog od tvojih najemnika. Tako to treba shvatiti, i pokajanje je put. Put i ima rješenja, nema toga grijeha koji je veći od Božje ljubavi. Samo kažem, hula na Duha Svetoga, a to znači odbijanje svega onoga što Gospod od nas traži i načina na koji nam je On dao put da idemo prema njemu. To je hula na Duha Svetoga. Sve drugo je oprostivo i nema toga grijeha koji je veći od Božje ljubavi.
Da li nam je i dato i zadato da budemo bogovi po blagodati, pita slušalac?
Jeste, oboženje, dato nam je i zadato, da se obožujemo Bogom. I zato poslije krštenja i svega i miropomazanja, dato nam je da se čitavog života penjemo, posebno kroz pokajanje i kroz svetinju svetoga pričešća. Zašto sad recimo i nastupa ovaj veliki post pred Vaskrs, Hristos je vaskrsao, i on je zaloga upravo svega toga, da ne da postanemo bogovi u onom smislu riječi kako je to bilo tamo u Partenonu, kako je to bilo u grčkoj mitologiji. Naravno, nećemo biti bogčići, nego ćemo biti oboženi upravo tako što ćemo u tijelu Hristovom ćemo urasti u mistično tijelo Hristovo, a opet sačuvati svoju individualnost, svoju ličnost, jer naša ličnost se razvija i može da ostane i opstane samo i da se razvije do maksimuma kroz ličnost Gospoda Hrista.
Kako da razlikujemo ponos i čast od gordosti?
E, to nije baš uvijek lako, da. To je vrlo fino pitanje. Ponos i čast je nešto što naravno je zaista jedno ljudsko osjećanje, vrlo dostojanstveno, ali može se vrlo, vrlo lako kliznuti da se ode naravno u suprotnost svemu tome. Zato, svaki put kada smo na nešto ponosni, zahvaljujemo Bogu što je to tako, a onda ćemo zato na taj način izbjeći da odemo u gordost. Zahvaljivati Bogu za sve ono što nam daje, ne na način kako je to uradio onaj farisej. Hvala ti Bože što nisam kao onaj dole carinik. Ne, na takav način ne treba zahvaljivati, nego zahvaljivati Bogu uopšte što nas je udostojio da doživimo nešto na što smo ponosni. Recimo, desi se naravno, evo, roditelj sam, pa mnogo puta sam ponosan na svoju djecu, ali uvijek zahvaljujem što mi je upravo tako dao, i neki Bog pridrži i pričuva i sačuva takve, pridrži Bože i sačuva ono što si mi dao. Znači, jednostavno odmah se dati do znanja da znam da to nije moja zasluga, da sve što sam i ja uradio tu, da je Božjom pomoću urađeno. Tako da na taj način se čovjek čuva od gordosti, a ponos je prirodno stanje. I Gospod nam je dao to osjećanje da budemo radosni. Na kraju, ponosni smo što smo hrišćani, ponosni smo što smo kršteni, ponosni smo što slavimo Vaskrsenje Hristovo. Sve su to pozitivne stvari. Ali kada je nešto lično, onda treba se sačuvati da ne odemo daleko i da ne ispadne, eto, mi smo najbolji, niko drugi ne valja ništa. Ne, ne. Nismo mi tu da sudimo ko valja, ko ne valja. Da tu kada treba biti srećan što nas je Gospod udostojio toga da budemo sudionici njegovoga domostoja spasenja i sudionici carstva nebeskoga koje nam je obećano, pa nek da Bog da jednog dana i zaslužimo to carstvo nebesko.
Kakva je razlika između pokornosti i poslušnosti, pita slušalac?
Pokornost je niži oblik od poslušnosti. Pokornost je prosto, eto, i voljno i nevoljno čovjek će se pokoriti nečemu, to je više onako blagi oportunizam. A poslušnost je uvijek vrlo aktivna. Poslušnost i poslušanje, na kraju krajeva za kod monaha važi pravilo poslušanje, pa će postoji molitvi. Znači, čak poslušanje iznad postoji molitve. Poslušanje, ali onome koji je jedini koga treba slušati, to je Gospodu Hristu. Naravno, treba poslušati i nekoga igumana i nekoga vladiku i ovoga i onoga, ali ne u nekakvim njihovim čefovima, nego u onome u čemu je na njihovo spasenje. Naravno, tako da je poslušanje izvor mnogih, mnogih dobrih stvari, pa ponekad naravno dešava se da poslušnost bude, da neko nam nešto naredi što možda i nije baš ni najpametnije, ali ako poslušamo, da će Bog da to bude dobro i nama i onome koje nam je to, ko nam je to naredio, pa moglo pa čak da bude iz nekakvih čak svakodnevnih razloga. Uvijek je poslušnost dobra, a pokornost je više nekakva zapadnjačka varijanta. U pravoslavlju je poslušnost nešto što je izvire iz naše slobode. Hoću baš da poslušam, hoću da idem tako, hoću da poslušam i svoga sveštenika, i svoga roditelja, i svoga brata, svoju sestru, kao što bih poslušao Hrista. To je to.
Da li u svakom od nas postoji starozavjetni i novozavjetni čovjek?
Sigurno. Naravno, iako to se teško može razlučiti. Sve ono što je u nama sklono osveti, oko za oko, zub za zub, to bi nekakav naš bio stari zavjet. A sve ono što je široko i što prašta i što hoće da voli svakoga na ovom svijetu, to je novozavjetno. Tako da je to, naravno, u svakom od nas se lomi starozavjetni i novozavjetni čovjek, odnosno stari i novi čovjek. A novi čovjek je onaj koji je ohristovljen, a onaj koji nije ohristovljen još tamo negdje čuči u starom zavjetu.
Ako po promislu Božjem čovjek mora da izabere između toga da li da se oženi osobom koju ne voli ili da ostane sam kroz život, pita šta da izabere i kakav je vaš savjet u vezi toga, s obzirom da je takva situacija da se sa jedne strane brakovi sklapaju uglavnom iz nekih interesa, dok s druge strane ih dosta ostane samih, ne odu ni u manastira ni u bračni život.
Najbolje se oženiti iz ljubavi, ako je naravno moguće. Ali postoje vrlo kvalitetni brakovi koji su, ako nisu iz interesa naravno, nego recimo Japanci to vole da kaže ljubav dođe vremenom. Tako da ja znam također neke koji su, eto, nisu bili u preveliko ljubavi, ali su imali međusobno poštovanje i na kraju kraja imali su zajedničku vjeru, imali su mnogo toga zajedničkog. Ne mora to da bude nekakva plamteća ljubav, jer na kraju sve te plamteće ljubavi vrlo brzo izgore, vrlo brzo kao slama propadnu. Znači, ne treba to bude neka strasna ljubav, ali ako se dvoje razumiju, ako dvoje mogu da budu bar dobri prijatelji, bolje se ući u taj brak nego ostati sam. Jer sljedeća varijanta je naravno monaštvo. U slučaju najgore varijanta ostati sam. Znači, može se ući i u takav brak, a onda će zajedničkim trudom doći i do ljubavi. Naravno, sve to zavisi kako ko ljubav shvata. Evo, pokušao sam na neki način da objasnim, čak eto citirajući Japance koji nisu baš mnogo pravoslavni, iako ima i pravoslavni Japanac, ali ovo nije iz pravoslavne tradicije Japana, ali uzmu se, pa ljubav dođe vremenom, jer se potrude oboje.
Da li se smatra preljubom ako čovjek i žena nijesu vjenčani, ali su vjereni, pa jedno od njih bude sa drugom osobom?
Jeste preljuba. Jeste preljuba prije braka, ne treba imati seksualne odnose. Dakle, nek su vjereni 9 puta, vjeredba je vjeredba, brak je brak.
Koji su to grijesi narodne duše o kojima govori naš sveti vladika Nikolaj Velimirović?
Mnogo toga ima. Grijesi duše, koji sve ono gdje duša zaluta, kao leptir. Kao leptir koji se negdje tako razleti, pa svugdje ga ima, samo ga nema tamo gdje mu je mjesto. Tako da to ja tako razumijem, naravno, ali ovo je tema na koju bi se moglo čitava večer razgovarati.
Kada se neko moli za iscjeljenje bližnjega, koliko se dugo treba moliti nadajući se ozdravljenju, a kada shvatiti da je ta bolest u stvari volja Božja i da je treba sa strpljenjem podnositi?
To ne znači da se ne treba moliti Bogu ako se shvati da je to volja Božja, jer onda se treba moliti Bogu upravo tad i tad, naravno. Upravo se moliti, naravno, za ozdravljenje, ali ako je volja Božja, onda se zahvaljivati Bogu i naravno da Bog u svom planu i toj svojoj volji poštedi onoga za koga se molimo od patnje i da to nekako sve se privede prema luci spasa, što bi rekli pomorci. Naravno da upokojenje bude što mirnije, da svaki dan se ostalom molimo da kraj našeg života bude hrišćanski, bez bola, nepostidan, miran i da dobar odgovor damo na strašnom Hristovom sudu. Svakog dana u prozbenoj jekceniji se molimo tako.
Slušalac kaže da živi u inostranstvu i da zna slučajeve nekoliko naših ljudi koji su tamo postali imućni time što su se pridružili masonima. Kako da im objasni da se to protivi našoj svetoj vjeri?
Teško će im objasniti, zato što kad neko već pređe tamo, pogotovo ako neko zagazi u neki viši stepen masonske organizacije, to je jedna, kako volim ja da kažem, lijepljiva, memljiva organizacija koja vuče i svi u početku vjeruju, pa ja ću se izvući iz toga samo da malo neku paru zaradim ovam onamo. Međutim, tamo kad se jednom uđe, teško se odatle izlazi, jer na vrhu te piramide je đavo lično. Jer ta piramida, kako se ide prema gore, već na 33. stepenu mora se pljunuti na krst i odreći se Hrista. Naravno, stepena ima malo više od toga, ali na 33. stepenu masonskom mora se pljunuti na krst i mora se odreći Hrista.
Koliki je raspon u duhovnom životu od nemoći griješiti do nemoći ne griješiti?
Posle non pekare, non posle pekare. To je jedna staroscholastičko pitanje. Hristos nije mogao griješiti. Non posle pekare, nije mogao griješiti. A moći ne griješiti je u stvari svima nama zadano da gledamo da možemo da ne griješimo. Naravno, svi mi griješimo, ali recimo za presvetu Bogorodicu se vjeruje da je mogla ne griješiti. Znači, jednostavno, za nas je ideal da možemo da ne griješimo, iako stalno padamo, tako da moći ne griješiti i ne moći griješiti, Hristos nije mogao da griješi, jedini on. A svi mi drugi, uključujući i svete, uključujući presvetu Bogorodicu, sad će mi vidimo katolizici prstom u oko, jer oni naravno nepotrebno bogotvoruju Bogorodicu. Ona je majka Božja, sjajnija, časnija od heruvima i slavnija od serafima, ali kad ona je jedina mogla da postigne to da može da ne griješi. Ali ako je zemnorodna, ako je rođena na zemlji, a jeste, od svojih roditelja, onda svi smo mi u stvari u tome da se trudimo da možemo da ne griješimo, jer Gospod nam daje snagu da što manje griješimo. A samo je Gospod Hristos mogao ne griješiti, non posle pekare.
Kakav stav treba da ima hrišćanin, pritom ne negirajući ljudske tekovine, prema društvu koje kulturu, progres, civilizaciju smatra za glavni smisao ljudskog bitisanja?
Evo šta je to, oni stvari samo pola stvari rade. Umjesto da priznaju tvorca, umjesto da priznaju onoga koji je tvorac, koji je jedini koji je u stvari sve stvorio i sve stvara, pa i kulturu. Na kraju kraja kulture nema bez kulta, a kult jedini pravi je slavljenje Boga. Znači ono što je urađeno u slavu Božju, to je u stvari jedina prava kultura. Tako da u stvari to je jedna lažna dilema, to je 19. vijek je time obilovao, pa evo i 20. vijek je time. Jer ljudi u stvari pokušavaju da zamijene vjeru u Boga, da zamijene ono što je pravo nekim surogatima. Tako da misle, ako dovoljno idu u pozorište, ako ne prave neke velike gluposti, ako čitaju, ako se bave umjetnošću, da time mogu da nadoknade ono što je, što daje vjera u Boga. Međutim, to jedno drugo ne isključuje. Svi mi koji vjerujemo u Boga vrlo uživamo u umjetnosti i vrlo se radujemo svemu onome što je tvorevina ljudskog uma obogotvorenoga. Naravno, tako da u stvari jedno drugo ne isključuje, a ono prvo samo za sebe daje samo jednu praznu polovinu bez punoće koja je u stvari u našoj vjeri u Hrista Gospoda.
Slušalac kaže ovako, svjedoci smo da se savremena nauka izuzetno predstavlja kao materijalistička. Na takav način se objašnjava i božanska iskra u materiji duša, kao i sve njene projave, misa, osjećanja, volja. Zaista kada mislimo, osjećamo ili želimo, registruje mozak, kao što kaže slušalac, po njegovom dubokom uvjerenju, aparat kojim duša, odnosno ličnost, uspostavlja kontakt preko čula sa spoljnim svijetom. Poznat je, kaže, i materijalistički stav da je ličnost posljedica mozga. Možda je interesantno spomenuti da baš posljednja naučna istraživanja tvrde da na samrti neuroni imaju električno pražnjenje. Da li je neko od svetih otaca crkve pisao ovome i koje je vaše mišljenje o ovoj temi?
Sveti oci nisu znali ništa o neutronima, ali jedna stvar tu postoji. Prava nauka, to je definitivno, ne sukobljava se ni slučajno sa našom vjerom. Nauka prava samo potvrđuje našu vjeru. Sveti oci nisu znali ništa o neutronima, ali to ne znači da su manje bili Božiji, niti da ćemo mi biti više Božiji kad znamo da postoje neka neutronska pražnjenja. Ja se, ako sam dobro razumio, naš slušalac je religiozan, pitanje je bar tako postavljeno. Dakle, nauka samo potvrđuje, najbolji naučnici stvari su bili neobično religiozni ljudi, jer su bili svjesni koliko je tvorac veliki. Jer onaj koji zna nešto, koji vidi u nauci, sve to se dešava. On mora da poje himnu onome velikom tvorcu koji je sve premudro stvorio. Svija premudrost i usotvorili jesi. Dakle, ono što Bog stvara, to je i što je stvorio. Nauka samo prepoznaje. Bog samo zna što će se sve još otkriti od onoga što je stvoreno, a što još mi ne prepoznajemo. Na kraju kraja elektricitet je pronađen, danas ga vrlo koristimo, vjekovima ga se samo vidjele se munje i gromovi, ali mi sada vrlo koristimo električnu energiju i druge stvari. Bog zna što će sve nauka da otkrije, ali to već postoji. To je tvorac već stvorio, a mi to nauka samo može da prepozna i da ga upotrebi na dobro. Naravno, može se upotrebiti na zlo. Kao što je atomska energija upotrebljena, nažalost, na zlo, naravno, ona se koristi i na dobro. Dakle, nauka prepoznaje ono što tvorac stvara i može nauka da bude na neki način da i sama da kreira u okviru onoga što su Božji zakoni. Prepoznavši Božje zakone i zakonitosti, na taj način može se stvarati. Mimo zakonitosti Božji ne može se stvarati. Dakle, treba nešto što je nespojivo, ne može se spojiti. A nauka, kad prepozna nešto, onda se stvara. Onda se može stvarati, može se kreirati. Naravno, ateisti će reći takozvani naučni materijalizam, što je besmislica, to je kontradikcija i nadjektu. To je potpuno besmislica, naučni materijalizam, koji za Boga objašnjava da je to sve to stvoreno, Big Bang, veliki prasak, pa vam onamo, pa nekada kreva opet, kada sve objasne, pa onda pitamo, a ko je sve to inicirao? Neka, ko je to sve stvorio? Otkud materija? Otkud kosmos? Kosmos znači krasota, a ne haos. Zašto je sve običan jedan sunčev sistem, pa kad, a Bog samo zna koliko takvih sistema u nebeskom šaru, pa kad čovjek pogleda tu savršenost putanja, niko se ni s kim ne sudara, a sve radi svoj posao i sve je u pravom razmjeru i u pravim odnosima. To je umna sila, tu tržestvuje, što bi rekao Njegoš.
Oče Momčilo, bilo je ovo pitanje posljednje za večeras. Hvala vam što ste odvojili ovo vrijeme za nas i slušalce.
Bogu neke hvala. Nadam se sam nešto malo bio koristan nekome.
Sigurno da jeste. Hvala vam još jednom. Uvaženi slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaše pitanje odgovarao arhijerejski namjesnik Boko Kotorski, protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. Zbogom.